Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Білоруський опозиціонер про те, що діється за лаштунками білоруського КДБ.
На сьогоднішній день слідственний ізолятор КГБ Республіки Білорусь перевратився в концентраційний лагер.
Міністр закордонних справ Франції звільнили з посаду через брехню та арабські революції.
Міністр спокійно відпочивала у Тунісі саме тоді, коли настав час масових хвилювань. Навіть користувалася приватним літаком туніського бізнесмена, наближеного до президента Бен Алі.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. У Києві студенти протестували проти ухвалення закону про вищу освіту. Голова Верховного суду Василь Онопенко заявляє, що тиснути на нього немає підстав. Євросоюз запровадив санкції проти керівництва Лівії, а Гіларі Клінтон закликала Муамара Каддафі піти у відставку. Тепер про ці та про інші події детальніше. Близько 300 студентів пікетували будівлю комітетів Верховної Ради України в Києві, протестуючи проти ухвалення закону про вищу освіту. Протестувальники також вимагали відставки міністра освіти та науки, молоді і спорту Дмитра Табачника. Тим часом народні депутати вирішили заслухати під час години запитань до уряду в п'ятницю міністра освіти і науки, молоді і спорту Дмитра Табачника. Лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Микола Мартиненко на засіданні Погоджувальної ради сьогодні запропонував подивитися, що робиться на вулиці, де, за його словами, одна група студентів закликає до відставки Табачника, інша говорить про революцію. Цю пропозицію підтримав лідер фракції БЮТ «Батьківщина» Іван Кириленко і голова Верховної Ради Володимир Литвин. Голова Верховного суду України Василь Онопенко заперечив тиск на нього з боку української влади. Виступаючи після засідання сьогоднішнього пленуму Верховного суду в Києві, Онопенко наголосив, що на нього, цитую, дуже важко політично тиснути. А на запитання журналістів, про що він говорив із президентом Віктором Януковичем 14 лютого, Василь Онопенко відповів, що 90% розмови з президентом склало обговорення стану судочинства в країні. При цьому він підтвердив, що обговорював з головою держави порушення кримінальних справ щодо його доньки Ірини Онопенко та його зятя Євгена Корнійчука. За словами Онопенка, президент не знав, що була порушена кримінальна справа щодо його дочки. До інших подій. Головне управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України направило сьогодні до суду кримінальну справу за обвинуваченням керівника служби паливно-мастильних матеріалів українського миротворчого контингенту в Косові. Було встановлено, що цей офіцер у 2008-2009 роках передав місцевій приватній компанії 1 200 000 літрів пального, отримавши за це майже 60 тисяч євро хабара. До подій у світі. Рада Євросоюзу вирішила запровадити санкції щодо влади Лівії, відповідальної за жорстоке придушення масових акцій протесту в цій країні. Йдеться, зокрема, про заборону на продаж зброї до Лівії, а також про замороження рахунків лівійського лідера Муамара Аль-Каддафі і ще близько 20 членів його родини та найвищих урядовців, і про заборону на в'їзд цих людей до країн Європейського Союзу. Тим часом державний секретар США Гіларі Клінтон, виступаючи сьогодні в Женеві на засіданні Ради з прав людини ООН, заявила, що для Муамара Аль-Каддафі настав час йти.
Полковник Каддафі та ті, хто його оточують, повинні відповідати за свої дії, які порушують міжнародні зобов'язання та звичайну порядність. Через свої дії вони втратили легітимність для своєї влади, і народ Лівії сам сказав, що для Каддафі настав час піти, піти негайно, не відкладаючи і не викликаючи подальше кровопролиття. Now, without further
violence or delay. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун скликає Раду безпеки на екстрену нараду через постачання зброї з Білорусі до Кот-д'Івуару. В заяві Пан Гі Муна, оприлюднені ще вчора ввечері, йдеться про те, що Мінськ порушив чинне з 2004 року ембарго, продавши до цієї африканської країни 3 бойові вертольоти. Речник у Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій Савіних в інтерв'ю Радіо Свобода заперечив ці заяви.
Ми обеспокоєні появлением этого заявления.
Ми стурбовані цією заявою. Республіка Білорусь завжди відповідально ставилася до всіх рішень Ради безпеки ООН. Ми заявляємо, що ніякі бойові вертольоти до Кот-д'Івуару з Білорусі не постачалися.
Із Білорусі не поставлялись.
Ні, такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Концтабір у центрі Мінська. Так, сьогодні екс-кандидат на пост президента, обвинувачений у справі про масові заворушення в Мінську 19 грудня 2010 року Олесь Михалевич, назвав ізолятор КДБ Білорусі. Він заявив про тортури та знущання з політв'язнів у ізоляторі, а також про те, що його примусили підписати угоду про співпрацю з КДБ. З Мінська повідомляє Валерій Калиновський.
Олесь Михалевич – один із 42 білоруських політв'язнів, політиків та активістів, проти яких порушено кримінальну справу за участь у демонстрації протесту у центрі Мінська у день виборів президента 19 грудня минулого року. Тиждень тому пана Михалевича було випущено під підписку про невиїзд. Як сьогодні заявив Михалевич, це стало можливим лише тоді, коли він під тиском погодився підписати угоду про співробітництво з КДБ. Олесь Михалевич сьогодні публічно заявив, що розриває цю угоду. Ще більш гучна заява пана Михалевича стосувалася умов його перебування у слідчому ізоляторі КДБ Білорусі. Спецслужби, яка, як виявляється, зберегла не лише радянську назву, але і методи тиску на в'язнів. Олесь Михалевич.
На сьогоднішній день слідчий ізолятор КГБ
На сьогоднішній день слідчий ізолятор КДБ Республіки Білорусь перетворився на концентраційний табір. Те, що там відбувається, цілком підпадає під міжнародну конвенцію з питань тортур. Тортурами Олесь Михалевич назвав фізичні і моральні знущання з ув'язнених, так звані розтяжки і викручування рук, тримання в'язнів голими на холоді, образи, погрози, моральний тиск. Все це колишній кандидат на президента Білорусі випробував на собі. Наприклад, у камері фарбували підлогу фарбою на ацетоні і вимагали знаходитися в приміщенні. Михалевич розповів про систематичні обшуки по 5-6 разів на добу. Під час цього в'язнів ставили голими на розтяжку, відсікаючи ноги майже до повного шпагату. У кімнаті, де температура не перевищувала 10 градусів, людей ставили голими до стіни, змушуючи впиратися в неї руками, часто із вивернутими назовні долонями, і тримали так по 40 хвилин, пише у своїй заяві екс-кандидат. Олесь Михалевич заявив, що слідчі, які ведуть його справу особисто в тортурах, участі не брали, але ніяк не реагували на його скарги про знущання. КДБ хоче фізично і морально зламати політв'язнів, переконаний Михалевич. І тому КДБ спеціально не допускає до них адвокатів, щоб приховати ці тортури. Пан Михалевич повідомив, що поштою подав заяву про тортуру в ізоляторі КДБ до Генеральної прокуратури Білорусі та Комітету з тортур ООН. Пан Михалевич не виключає, що сьогоднішня заява дорого йому коштуватиме.
Уже сьогодні я можу опинутися назад у слідчому ізоляторі.
Вже сьогодні я можу опинитися знову в ізоляторі. Я впевнений, що мій обов'язок як громадянина – розповісти про всі ці злочини, які робляться в слідчому ізоляторі. Тому я спокійно ставлюся до того, що можу знову туди трапити. І розумію, що умови будуть набагато гіршими. Розумію, що мені будуть мститися.
Розумію, що мені будуть помстити.
Інші екс-кандидати на посаду президента Білорусі, які перебувають під слідством за підпискою про невиїзд, заявили, що під час їх арешту у КДБ від них не вимагали підписати угоду про співробітництво із спецслужбою. Про тортури, які вживалися проти них, вони не захотіли говорити. Тим часом Центр суспільних зв'язків КДБ Білорусі офіційно спростував заяви пана Михалевича про тортури у слідчому ізоляторі.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Через події у арабському світі 7 тижнів триває криза у французькому уряді. Дипломатичні хиби та брехня стосовно нещодавної відпустки в Тунісі загострили кризу, що призвела до звільнення з посади міністра закордонних справ Франції Мішель Аліо-Марі. Це вже четверта реорганізація уряду за останні 11 місяців і кожного разу через політичні скандали. Оголошуючи про перестановки в дипломатичному та оборонному відомствах, президент Ніколя Саркозі скористався нагодою, щоб бодай частково виправдати свою підтримку диктаторських режимів у державах Близького Сходу та Північної Африки. Докладніше на цю тему кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Тепер вже колишній міністр закордонних справ Франції Мішель Альо-Марі, перебуваючи на цій посаді, тільки те й робила, що накопичувала неприємності. А серйозні хеби розпочалися на початку року, коли громадянам Тунісу урвався терпець, і вони вийшли на вулиці вимагати усунення президента-диктатора Бен Алі. Реакція голови французької дипломатії була такою. Вона закликала залучити до придушення протестів поліцію своєї країни, аби підтримати тодішній режим Тунісу.
Ми пропонуємо, щоб досвід наших сил безпеки, що визнаний в цілому світі, допоміг владнати із загрозливою ситуацією цього типу.
Заявила вона у січні перед членами Сенату. Але ця заява шокувала французькі політичні кола, особливо опозицію. Проте шок посилився, коли стало відомо, що міністр спокійно відпочивала у Тунісі саме тоді, коли настав час масових хвилювань. Згодом була також оприлюднена інформація, що мадам Альо-Марі навіть користувалася приватним літаком туніського бізнесмена, наближеного до президента Бен Алі. І от так майже кожного тижня громадськість дізнавалася про все нові й нові неприємні деталі діяльності дипломата. У результаті арабські країни переживають історичні зміни, тим часом як Франція залишається безмовною спостерігачкою. Президент Ніколя Саркозі довго цього терпіти не зміг, тож щойно провів чергові перестановки в уряді. На пост міністра закордонних справ призначив Алена Жюпе, а очолювати оборонне відомство, де донині головував пан Жюпе, запросив колишнього радника Жерара Лонге. Оголошуючи про ці рішення, французький президент торкнувся і подій у країнах Близького Сходу та Північної Африки.
Усі європейські країни та всі французькі уряди підтримували з режимами стосунки ще з часів завершення колоніалізму, незважаючи на їхній авторитарний характер. Вони нам видавалися щитами проти релігійного екстремізму, фундаменталізму і тероризму. І от громадянські ініціативи окреслили новий шлях. Ці арабські революції відкривають нову еру в наших стосунках із цими країнами, котрі нам такі близькі історично та географічно.
Заявляє французький лідер. Тим часом зміни у складі уряду Франції також мають іншу мету – посилити позицію Ніколя Саркозі, який готується до нових президентських виборів 2012 року. Зауважимо, що за останні 11 місяців це вже четверта реорганізація уряду. Своєрідний рекорд, бо з 2007 року, коли створили нинішній кабінет міністрів, політичні скандали не зачепили тільки двох його членів, що залишилися при своїх кріслах. Решту замінили. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Італійський прем'єр Сильвіо Берлусконі на найближчі тижні має напружений графік судових засідань. Сьогодні в Мілані відновилися слухання давньої справи проти політика стосовно податкового шахрайства у його телекомпанії «Медіасет». Це перший з чотирьох гучних процесів проти прем'єра, а загалом його ім'я фігурує в семи кримінальних справах, стосовно яких триває розслідування. Як зауважують в Італії, Берлусконі – єдиний у світі чинний прем'єр-міністр з такою кількістю судових переслідувань. Взаємоповідомляє Наталка Кудрик.
Годі було й сподіватися на появу самого Берлусконі у залі судових слухань. Як пояснили його адвокати, засідання у понеділок носило формальний характер, тому присутність обвинувачуваного була необов'язковою. Тим часом головний фігурант справи презентував у Мілані нову ініціативу своєї партії. Стосовно відновлення замороженої справи «Медіасет» – ні слова. На коментарі від Берлусконі і не сподівалися, адже його позиція стосовно судових органів країни давно відома.
Я об'єкт уваги ідеологічно упереджених суддів, які є метастазами італійської демократії. Протягом 1994-2006 років політиком Берлусконі цікавилося 789 суддів із метою підірвати симпатії італійських виборців.
Заявив в одному з останніх виступів глава уряду. Справа компанії «Медіасет» стосується купівлі-продажу телевізійних і кінематографічних прав американських фільмів за період 94-95 років. Прем'єру інкримінують незаконне привласнення коштів, податкове шахрайство і підробку фінансових звітів. Через фінансові оборудки, стверджує прокуратура, політик поклав до кишені 470 мільйонів євро. Справу компанії «Медіасет» призупиняли двічі через з'ясування законодавчих колізій претензій стосовно недоторканності прем'єр-міністра. У січні Конституційний суд частково скасував положення про поважну причину для неявки до суду у вищих посадовців. Тепер важливість такої причини має визначати суддя, тобто Берлусконі не є автоматично недоторканним. Це рішення і дозволило відкрити давні процеси. Щодо відновлення справи Mediaset, оглядач Еміліо Рандачо повідомив виданню «La Repubblica».
Тепер суд має визначитися, чи заслуховувати багатьох свідків, як цього вимагають захисники обвинувачуваного Берлусконі, чи значно скоротити список свідків, і тоді справа зможе просуватися значно швидше.
Як зазначає італійська преса, адвокати намагатимуться затягнути процес, бо у квітні 2012 року справу можуть закрити через термін давності злочину. Сьогодні ж вирішили перенести слухання на 11 квітня. Ймовірно, у цей день прем'єр з'явиться до суду, пообіцяв його адвокат Ніколо Гедіні. Календар судових засідань на цьому не обмежується. Через кілька днів заплановані попередні слухання у справі «Медіатрейд». Ті самі порушення, ті самі фігуранти. 11 березня відновлюється процес про підкуп британського адвоката Девіда Мілза. А там, раніше ніж через місяць, починається суд у справі «Рубі Гейту», де Берлусконі обвинувачують у зловживанні владою та проституції неповнолітніх. Адвокати політика сподіваються виграти ці справи, адже, як вони наголошують, успішно захищають Берлусконі вже 13 років. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода». Далі в нашій передачі. Американський посол за відновлення міжнародного іміджу Косова.
Єдиний спосіб, як довести, що уряд гідний довіри, це показати, що він компетентний, відданий, вільний від корупції та працює на благо народу.
У польському коміксі про Шопена музичний геній лається брудною лайкою і приятелює з вульгарним скінгедом.
Уболеваємо, що взагалі дійшло до такої ситуації.
Нам дуже прикро, що виникла така ситуація. Під патронатом польської держави за підтримки МЗС такого типу публікації, як цей комікс, не повинні з'являтися.
Про це в нашій передачі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських газет коментує деякі підсумки так званої співбесіди президента Януковича з народом минулої п'ятниці і називає понад 4 години спілкування з громадянами в телевізійному проєкті «Розмова з країною» своєрідним копіюванням досвіду Путіна. Газети також доходять до висновку, що громадяни України так і не отримали від президента відповідь на основне питання – як виживати в умовах тотальної бідності і відсутності реальної перспективи найближчим часом на покращення життя. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Польська Речпосполіта наголошує, що із 35 тисяч запитань від громадян України до президента Януковича одним із найпоширеніших було, як вижити, коли пенсія чи зарплата коливається в більшості населення від 800 до 1000 гривень, а комунальні послуги забирають щонайменше до 800 гривень. Тут також зауважено, що Віктор Янукович фактично нічого конкретного на це болюче питання мільйонів українців не відповів. Не зміг він, як звертає увагу Речпосполіта, конкретно відповісти на гострі питання про розкол України за історичними та ідейними незгодами, також лише обіцяв покінчити з широкомасштабною на сьогодні корупцією в державі. Експерти зауважили, що під час цього спілкування Янукович усьому копіював свого російського протеже, нині прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Речпосполіта також наголосила, що українська опозиція назвала розмову з країною Віктора Януковича фарсом. Московська газета «Комерсант» також зауважила, що розмова президента Януковича з Україною під час телешоу минулої п'ятниці фактично виявилося невдалою, бо людей не переконали виправдання Януковича щодо економічної стабілізації та його постійні посилання на минулу владу, котра, мовляв, усьому винна. Спостерігачі також зауважили, що проект «Розмова з країною» аналогічний відповідям Володимира Путіна на запитання росіян. Тут також звернуто увагу на те, що за рік перебування при владі рейтинг популярності Януковича серед народу знизився удвічі. Із десятків тисяч запитань Янукович відповів доволі загально лише на трохи менше 40, і нічого не відповів. відповів на головне питання, яке висловила від імені мільйонів українців пенсіонерка Антоніна з рідного для Януковича Інакієво. Жінка сказала, що з пенсії у 800 гривень вона витрачає на комунальні послуги 780 гривень, і у неї залишається лише 20 гривень на місяць. У цьому й полягає головне питання Антоніни та мільйонів українців до президента – як вижити? Але відповіді на це просте питання Віктор Янукович не дав. Він знову обіцяв, що нібито вже з 2012 року жити стане краще. Та додав до цього: ви можете бути впевнені, я вас ніколи не обману. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Протягом останнього тижня у політичному житті Косова відбулися значні зміни. Було обрано президента і затверджено новий уряд. Це відбулося після серії гучних скандалів, у яких були заплетені перші особи держави. Як виглядають на ці процеси очима закордонних спостерігачів Радіо Свобода запросило до розмови посла Сполучених Штатів у Косові Крістофера Делла. І перше запитання про те, як поява нового керівництва в Пріштині може посприяти процесу міжнародного визнання Косова і просунути переговори із Сербією.
Well, I think that the only way forward for Kosovo is in fact.
Гадаю, що єдиний спосіб чогось досягти в Косові — це почати всерйоз ставитися до керівництва держави. Очевидно, що події останніх кількох місяців викликали зневіру людей в державні інституції та їхніх лідерів. Єдиний спосіб, як довести, що уряд гідний довіри, — це показати, що він компетентний, відданий, вільний від корупції та працює на благо народу.
Якою має бути політика щодо півночі Косова, де живуть переважно серби?
The dialogue is about Kosovo and Serbia.
Цей діалог мають вести між собою Косово та Сербія, північ є частиною Косова. Тут є багато суто технічних питань. Наприклад, хто має видавати номери на машини, чи реєструвати цивільні стани, чи забезпечувати територію електроенергією. Тому північ Косова має бути також частиною цього діалогу. Але, на нашу думку, діалог не має стосуватися самого статусу півночі. На нашу думку, статус Косова є вирішено. Питання територіальної цілісності Косова є вирішено. Є простір для переговорів про технічні питання, а не для ідей щодо розчленування Косова і зміни кордонів.
Зараз Косово вступає в переговорний процес із Європейським Союзом, але багато глядачів звертає увагу на те, що це відбувається на тлі послаблення позиції Косова через низку скандалів. Чи ви погоджуєтесь із цією оцінкою?
Again, I think that the dialogue can be part of the process of rebuilding Kosovo's international image.
Гадаю, що діалог має бути частиною процесу з відновлення міжнародного іміджу Косова. Потрібно показати, що нове керівництво є відповідальним, гнучким і спроможним до співпраці з Європейським Союзом. І не лише з ним, але і з Сербією. Бо завданням є покращити умови життя людей в обох країнах, покращити сусідські стосунки в Балканському регіоні. Гадаю, що все це є те, чого ми очікуємо від впевненого і зрілого уряду, який, ми сподіваємося, тепер з'явиться у Пріщині.
Посол Сполучених Штатів у Косові Крістофер Делл в інтерв'ю Радіо Свобода. 11 березня Литва відзначатиме День відновлення незалежності 90-го року, коли Литва першою з колишніх радянських республік оголосила свою самостійність. Україна готується до відзначення 20-річчя незалежності. Про сподівання і розчарування, про спокуси і благородні пориви литовців і українців депутат Європарламенту, перший голова Сейму Незалежної Литви Вітаутас Ландсбергіс в інтерв'ю Радіо Свобода. З ним розмовляв Віталій Портніков.
Пане Ландсбергіс, коли була помаранчева революція, тут були дійсно досить серйозні сподівання у багатьох людей, які можна було порівняти з тими сподіваннями, які були у людей, які боролися за незалежність Литви. Однак пройшло 5 років, і ви бачите, що зараз до влади прийшли саме ті політичні сили, проти яких виступали ті, хто зібралися поруч з нашим офісом Радіо Свобода на Майдані. І можна собі уявити, наскільки розчаровані сьогодні люди. Вони можуть з цим розчаруванням жити ще досить багато років, чи не так?
Это не совсем так. Такие порывы, благородные порывы, за которыми стоят действительно существенные идеи.
Це не зовсім так. Такі благородні пориви, і за якими стоять дійсно суттєві ідеї, вони не можуть зникнути. Вони залишають слід. У нас також є люди, які говорять про труднощі, про те, що ось тоді були такі великі надії, що швидко і все буде інакше. І ми говорили про те, куди ми йдемо. Ми йдемо змінити життя. Ми хочемо жити по-іншому. Ми хочемо, щоб стосунки були інакшими і між людьми, і між державами, і з Радянським Союзом, поки він існував, і з Росією, щоб були людські стосунки, а не якоїсь підпорядкованості, боязні, пристосуванства. Це принижує.
Але все ж таки у людей, погодьтеся, пане професоре, було сподівання на якесь інше життя, що Україна вже вийшла з цього радянського минулого, що вона вже ніколи навіть за стилем керування до цього не повернеться. І зараз ми бачимо, що це не зовсім така схема, як ми собі уявляли, багато хто принаймні уявляв донедавна.
Ну, от ви говорите про Україну, як вона...
Ось ви говорите про Україну, як вона виривалась із захололого, поганого, пострадянського, стагнаційного життя з надією на інше. Це не збудеться. Я думаю, що Україну не увігнати назад. Якісь форми будуть. Можливо, знову ж таки, не те, на що тоді сподівалися. Ну що ж, можна було б виграти більше, але керівництво виявилося не на рівні. Побилися між собою, з'явилися якісь моральні вади. Можливо, і народ не був достатньо вимогливим. Або ж не відокремив уже ідею європейської вітчизни від якихось ходячих проблем і тимчасових людей. Тимчасові люди – це не вітчизна твоя, хоча народ складається з людей. Але якщо ти розчаровуєшся в якихось людях, ти не повинен розчаровуватися в вітчизні і в ідеї вітчизни, яка достойна і влаштовується краще. І не можна ставити хрест. Будувати – це не свою кар'єру будувати, не будинок з садочком. Це теж непогано, чому би ні, але будувати державу.
Не домик з садиком, ну це теж... Неплохо, чому б ні? Но стоїть государство.
Депутат Європейського парламенту, перший голова Сейму Незалежної Литви Вітаутас Ландсбергіс в інтерв'ю Радіо Свобода. Цими днями в Польщі завершується рік Фредеріка Шопена, присвячений 200-літті від дня його народження. І заключні заходи шопенівського року супроводжуються гучним скандалом. Польське міністерство закордонних справ профінансувало видання комікса «Шопен. Сучасний романтик». Детальніше про це видання розповідає Ростислав Крамар.
Суперечливий комікс про Шопена на замовлення польського МЗС створили польські та німецькі художники. Збірник, що складається з 6 історій у малюнках про вигадані пригоди Шопена, видали як своєрідний підсумок року великого композитора. Двомовну польсько-німецьку книжку мали безкоштовно розповсюджувати серед німецької молоді, аби вона зацікавилася польською культурою. Ідея авторів такого проекту полягала у тому, що молодь, зацікавившись Шопеном в образі героя поп-культури, зацікавиться й творами відомого композитора. За видання коміксу міністерство заплатило 30 тисяч євро. Проте, коли книжка побачила світ, польські дипломати почали від неї відхрещуватися. Мовляв, вони не сподівалися, що герої коміксу матимуть небагато спільного із справжнім Шопеном, та ще й лаятимуться брудною лайкою. Річ у тім, що художники зобразили героїв книжки як представників сучасних молодіжних субкультур. Зокрема, в одному з оповідань Шопен приятелює з вульгарним скінгедом. Коли скандал вихлюпнувся у польські медіа, а справу почали коментувати політики, міністерство заявило, що припиняє розповсюдження суперечливої книжки. Більше того, в МЗС ухвалили рішення знищити весь тираж комікса, який ще не розійшовся. Віце-міністр польського МЗС Ян Борковський заявив.
Уболеваємо, що взагалі дійшло до такої ситуації.
Нам дуже прикро, що виникла така ситуація. Ми використаємо її для того, щоб надалі краще орієнтуватися в тому, що саме на наше замовлення роблять незалежні автори під патронатом польської держави за підтримки МЗС. Такого типу публікації, як цей комікс, не повинні з'являтися, і ми не будемо їх розповсюджувати.
Не можуть ще указувати і не будуть дистрибуювати.
Кшиштоф Островський, один із авторів скандального комікса «На свій захист», каже, що хотів покпити з тієї помпезності, з якою у Польщі відзначали рік Шопена. Деякі інші польські митці побоюються, що рішення МЗС про знищення тиражу попахує часами ПНР, коли цензура обмежувала свободу творчості. На захист резонансного збірника коміксів виступив Богдан Здроєвський, польський віце-міністр культури, який закликав не драматизувати ситуацію. Про авторів комікса Здроєвський каже.
Ти перекрочили певну границю.
На жаль, вони переступили певну межу, це визнають усі. Та я не робив би з цього аж таких далекосяжних висновків, як це зараз у нас роблять. Треба пам'ятати, що митці у своїй творчості користуються іншими правами. Вони намагаються спілкуватися з різними суспільними групами за допомогою тих засобів, які ці групи готові сприймати.
В їх виображенні.
Характерно, що поки політики сперечаються, а художники виправдовуються, заборонений комікс став у Польщі своєрідним хітом сезону. Примірники, які встигли потрапити до читачів, на інтернет-аукціонах пропонують навіть за 35 євро. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Витовченко. На все добре.